Raidījums Krustpunktā.
Pēc tam Sons studijā šodien mums ir nedēļas viesstunda, iespēja izveicāt kādu amatpersonu šoreiz aktuālāks tieši rīdziniekiem. Esam studijā aicinājuši lielākās nama apsaimniekotāju firmas Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšsēdētāju Ervinu Straupu studiju. Labdien!
Labdien!
Šeit arī žurnālisti Margita Sprants, Manne, no laikrakstiem kā Latvija un Acis Rozentāls diena.
Labdien!
Žurnālisti jautājumi pirms tad stundas otrajā daļā klausītājiem varēs zvanīt un arī uzdot savus jautājumus. Droši vien jāsaka ar to, ko klausītāji šajās dienās visvairāk zvanījuši, jo tas viņiem droši vien pēc notikuma traģēdijas Zoltūdē ir visaktuālākais, cik droši tie nami, kas ir padomi laikos vēl celti, kuros cilvēki dzīvo, kuriem nozīmētais mūža ilgums tuvojas beigām, kā kuram, protams, jūs pārbaudat ar to, vai tur kā dzīvojamais nams nevarētu sabrukt vai iebrukt, Straupskungs?
Faktiski katru gadu tiek veikta tehniskā pārbauda. Ēkām, protams, mēs pievēršam uzmanību tām mājām, kurām šis termiņš tuvojas beigām, jo jāsaka, šis termiņš savulaik ir ticis pagarināts bez jebkādām pārbaudēm, viņš vienkārši ir pielikts klāt, un šis problēmas risinājums ir vienkārši atbīdīts kaut kādu periodu uz priekšu. Tādī pat laikā Rīgā jau nav tikai daudz stāvu paneļu vai ķieģeļu ēkas, tās, kas ir padomu laikā būvēts. Rīgā ir ļoti daudz ēku, kas ir būvētas vairāk kā 100 gadus atpakaļ, un arī ēkas, kas atrodas pietiekoši sliktā stāvoklī, kas ir vecās būvs, tur teiksim, 2 vai 3 stāvu koka ēkas, kurām ir sliktā stāvoklī ne tikai pārsegumi, bet pat tādi gadījumi, kad kaut kur senos laikos ir nojauktas mājas pa vidu, iekšpagalmā atrodas kaut kādi neidentificēti pagrabi, kas neparādās nekādās inventarizācijas lietās nekur, un tad pēkšņi pukš, un tāds un parādās bedras šī iekšpagalma vidū, kas ir tad jāapzina, ko īsti neviens neatrod ne arhīvos, ne citur. Tā kā šis ēku stāvoklis ir ļoti dažāds, un mēs tam pievēršam uzmanību, bet, protams, ik pa brīdī mums
pastāv tāds bažs, ka kādā no tām mājām, kurā cilvēki dzīvo, pēkšņi kaut kas iebrūk.
Pārsegumi brūk katru gadu, un tādiem žēl ir realitāte, un jāsaka tā, kad ēkas, kuras vizuāli, teiksim, ejot pirmajā stāvā, tur nekas par to neliecina, un tad pēkšņi kaut kur pagrabā ir izbrukusi kā ķieģeļu pārsedze, un šis pārsegums faktiski iebrūk, tā bija arī pagājušo gadu Ernesta Biržnieka upīša ielā.
Ir bet tas ir vecajās mājās, jā?
Tādas situācijas tiešām ir jāsaka ēkās, kas ir celtas pirms tā sauktā padomu laika perioda.
Bet padomu laika, jo tur tas betons nāk, tur būtu trakāk.
Šobrīd jāsaka, ka padomu laiku ēkām vistraģiskākā situācija ir nevis pārsegumi, bet tieši balkoni, ko mēs saprotam kā lielu problēmu, un tāds tiešām jāsaka, slikts incidents bija arī šī gada rudenī, kas bija tā kā Kurzemes iecirknī, kur nogāzās balkona margas, diemžēl arī ar visu iedzīvotāju. Tā kā šādas problēmas parādās, un jāsaka, tad, izmantojot situāciju, es gribu vērsties arī pie iedzīvotājiem un teikt tā, ka iedomāsimies reālu situāciju, ko var šodien 9 stāvu mājā balkonu apsekot inženieris no ārpuses. Tātad mēs varam ļoti vienkārši iztēloties, viņš staigā ap māju, tiešām realitātē bieži vien ar binokli, jo daudzās mājās viņš iekšā dzīvokļos netiek un netiek ielaists. Un sākot no janvāra mēs vērsīsimies pie visiem mūsu iedzīvotājiem, tātad mūsu Rīgas nama pārvaldnieku klientiem, ar lūgumu tomēr paskatīties arī vizuāli tīri no savu balkonu, nevis slēkāt par viņu un filmēt YouTube no malas, kā tas arī ir bijis piemēra ļoti nesenā pagātnē. Bet griezties pie nama pārvaldnieku, tad mēs apsakosim šos te balkons un pirmām kārtām jau iekļausim remontējumā sarakstā. Tad pat laikā mums ir jāapzinās, ka balkons ir dzīvokļu. Balkons faktiski ir kopīpašuma sadaļa, kas ir māja maksā, to nemaksā par šī balkona remontu kopē viens iedzīvotājs, kam šis balkons pienāk tā kā pie viņa dzīvokļa. Viņiem ir jāsaka, ka faktiski balkons ir īpašuma sastāvdaļa, bet tanī pat laikā mēs nekā savādāk pie viņa netiekam klāt. Un iedzīvotājiem jānāk, un tad mēs par to šos balkons iztāmēsim un iekļausim pirmām kārtām remontējamo balkonu sarakstā. Tanī pat laikā gribu pateikt, ka ir lielākā daļa jau balkona ir arī vizuāli apsekot, un mēs zinām, kur ir tie problemātiskie. Piemēram, mājā, kurā ir 30 balkoni un 1 vai 2 no viņiem ir sliktā stāvoklī, un šīs izmaksas sadalās uz kopējiem mājas klientiem, tā uzreiz ir problēma, mēs saņemam bieži vien pat balsojumus, kur ne, mēs atsakamies, mums nevajag remontēt, tad visos šais gadījumos es saku tiešām iedzīvotājiem, pirmā lieta, neiet uz šī balkona, nemēģiniet izaicināt likteni, nelēkājiet pa viņu, nefilmējiet no blakus balkona vai no lejas, bet griezieties pie savu pārvaldnieku, lai mēs kopīgi varam atrast risinājumu.
Bet vai iedzīvotājiem vispār ir tiesības attiekties no avārijas remontiem?
Teikšu tā, ka es esmu arī saņēmis iedzīvotāju balsošanas protokols par to, ka mēs atsakamies uzņemties vienu vai otru avārijas remontu darbu. Man tikko tāds svaigs gadījums ir ēka, kurā ir degusi jumta sastāvdaļa, kurā ir tātad sarēķināta tāme, viņa ir iesniegta iedzīvotājiem, un māja ar protokolu ir atteikusies veikt šos remontu darbus un atsakās no viņiem maksāt. Mēs to uzskatām kā iedzīvotāju atbildības uzņemšanos, jo mēs, viņi tomēr ir šī te īpašuma kopīpašnieki, un ja viņi apzināti pieņem šādus lēmumus, tās ir viņa tiesības.
Labi, tad mēģinam iedomāties situāciju, ka cilvēki ir atteikušies remontēt avārijas balkonu, un tas balkons tomēr nokrīt kādam uz galvas. Kas ir atbildīgs?
Faktiski šādā gadījumā, ja mēs esam saņēmuši iedzīvotāju lēmumu neveikt šos remontu darbus, mēs uzskatām, ka tā ir iedzīvotāji, jau jautājums vai kopīpašnieka jautājums, tad pat laikā mēs mēģināsim katrā gadījumā visu šīs situācijas risināt un